Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel več kot 1000 študentov in njihovih katehetov iz vse Evrope. Poročilo o papeževem srečanju z ameriškim predsednikom Barackom Obamo. Dobrota in zvestoba se bosta srečali. Duhovno misel za 15. nedeljo med letom je pripravil pater William Lauše. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes v Vatikanu sprejel več kot 1000 udeležencev prvega evropskega srečanja univerzitetnih študentov, ki je ta teden potekalo v Rimu. Papež, ki je v govoru izpostavljal pomen znanja, je študente, med katerimi so bili tudi Slovenci, pozval naj v univerzitetne predavalnice ponovno prinesejo Boga.
La nuova sintesi culturale che in questo tempo si sta elaborando in Europa nel mondo globalizzato ha bisogno dell'apporto di intellettuali capaci di riproporre nelle aule accademiche il discorso su Dio.
Nova kulturna sinteza, ki se v tem času pojavlja v Evropi in globaliziranem svetu, potrebuje intelektualce, ki so v univerzitetne predavalnice sposobni ponovno prinesti Boga, ali bolje, ki so sposobni spodbuditi človekovo željo iskati Boga, je poudaril rimski škof. Mladi, ki so prihodnost Evrope, so po njegovih besedah poklicani k naložbam svojih najboljših sposobnosti, v utrjevanje svojih osebnosti in v delovanje za skupno dobro. Delati za razvijanje znanja je posebna poklicanost univerze, ki pred prostranostjo in zapletenostjo znanja zahteva vedno plemenitejše moralne in duhovne kreposti, je dejal sveti oče in poudaril, da je na univerzitetnem področju prisotnost kristjanov vse bolj potrebna. Naloga vere pa je, da tako kot v prejšnjih stoletjih zna prispevati svoj nenadomestljivi delež k znanju, ki je danes, kot pravi papež, resnično pravo gibalo razvoja. Ob tem je Benedikt XVI. Izpostavil potrebo po obogatitvi znanja z vero, od česar je po njegovem odvisna prihodnost človeštva.
Dalla conoscenza arricchita con l'apporto della fede dipende la capacità di un popolo di saper guardare al futuro con speranza.
Od znanja, ki je obogateno z vero, je odvisna zmožnost človeštva, da bo na prihodnost gledalo z upanjem, ter da bo sposobno preseči skušnjave povsem materialistične vizije obstoja in zgodovine, je poudaril sveti oče. Ko je študentom predstavnikom 31 narodov govoril o njihovi misionarski zavzetosti na univerzitetnem področju, je papež izpostavil pomen pričevanja za osebno srečanje z Jezusom Kristusom, z resnico, ki osvetljuje pot slehernega posameznika. Srečanje z Jezusom Kristusom namreč po papeževih besedah izvira tista novost srca, ki človeka lahko usmeri na novo pot. Človek pa le tako postane encim in kvas družbe, poživljene z evangelsko ljubeznijo. Evropski študenti so se na prvem srečanju v Rimu sestali v ponedeljek. Njihovo druženje, katerega tema je bila novi učenci na poti v Emaus kristjani na univerzi, pa je potekalo v dveh delih. Mladi so se najprej zbrali v večjih italijanskih univerzitetnih mestih, kot so Milano, Padova, Benetke, Firenze, Bologna in druga. V Rim so prišli v četrtek, ko se je srečanje tudi uradno začelo, in sicer sveto mašo v lateranski baziliki, ki jo je daroval tajnik kongregacije za katoliško vzgojo Jean-Louis Bruguet. Mladi Evropejci so na srečanju govorili o načinih oznanjevanja evangelija v visokošolskih ustanovah in na univerzah, ter o tem, kako sovrstnikom spregovoriti o lepoti in veselju biti kristjan. Osrednji cilj srečanja je bil podpreti različne izkušnje pastoralne dejavnosti na evropskih univerzah, drugi pa izpostaviti vlogo študentov v življenju in poslanstvu kapel in cerkvenih središč na univerzah. Danes so se udeleženci zbrali pri evharistični daritvi v baziliki svetega Petra, mašo pa je vodil papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Sledilo je srečanje s svetim očetom Benediktom XVI. V apostolski palači. Papež Benedikt XVI. Je včeraj popoldne sprejel ameriškega predsednika Baracka Obamo, ki se je pred srečanjem s svetim očetom v ogelni dvorani v Vatikanu sestal tudi s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarcisijem Bertonejem. V središču približno 40-minutnega pogovora med Benediktom XVI. In Obamo, ki je potekal za zaprtimi vrati, so bile teme kot so zaščita življenja, mir na Bližnjem vzhodu, svetovna gospodarska in finančna kriza ter medverski dialog, so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Obamo, ki se je od srede do včeraj udeleževal zasedanja vrha skupine industrijsko najrazvitejših držav G8, so spremljale žena in obeh hčerki. Njegove prve besede papežu pa so bile: "V čast mi je." Sveti oče je ameriškega predsednika spraševal tudi o učinkih zasedanja vrha G8, Obama pa je srečanje svetovnih voditeljev ocenil kot zelo produktivno. Kot so še sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, sta se papež in Obama posvetila predvsem vprašanjem skupnega interesa, ki predstavljajo velik izziv za prihodnost vseh narodov in za njihov razvoj. Beseda je tekla o zaščiti človeškega življenja, o spodbujanju življenja in ugovoru vesti. Dotaknila sta se problema preseljevanja in poudarila, da je razseljene družine nujno potrebno ponovno združiti. Sogovornika sta govorila tudi o aktualnih mednarodno-političnih temah, tudi v luči sadov zasedanja vrha G8. Pri tem pa sta se dlje ustavila pri doseganju miru na Bližnjem vzhodu. Izmenjala sta si mnenja in poglede na dialog med različnimi kulturami in verstvi, na globalno finančno in gospodarsko krizo ter njeno povezanost z etiko, na prehrambeno varnost, pomoč državam v razvoju, predvsem afriškim in latinskoameriškim, ter na trgovino z ljudmi. Ob koncu pogovora sta sveti oče in predsednik Združenih držav Amerike izpostavila pomen vzgoje za strpnost, so še sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve je Obami podaril svojo tretjo okrožnico Caritas in Veritate ter dokument Dignitas Persone. Prva je povabilo k ponovnemu premisleku o kulturnem projektu za resnični razvoj človeštva, druga pa ponuja katoliško stališče do življenja, med drugim tudi argumente, zaradi katerih katoliška cerkev nasprotuje splavu in raziskavam izvornih celic. Kot je znano, je namreč zaščita človeškega življenja tudi v Združenih državah Amerike pod vprašajem, predvsem po Obamini odločitvi v zvezi z odpravo prepovedi financiranja domačih in tujih organizacij, ki se ukvarjajo z načrtovanjem družin, torej ženskam, pomagajo tudi pri splavu.
Sveti sedež opozarja, da države v razvoju potrebujejo nadaljno pomoč, da si opomorejo od trenutne gospodarske krize. Po mnenju nadškofa Silvana Tomazija, stalnega opazovalca Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, je pomoč nujna zlasti v obliki zdravstvene oskrbe, saj bolezen ne pozna meja. Nadškof je izrazil zaskrbljenost o podatkih Svetovne banke, ki napoveduje, da naj bi do konca letošnjega leta pod prag revščine padlo še od 53 do 65 milijonov ljudi, s čimer bi število kronično lačnih preseglo 1 milijardo. Ob tem je Tomazi opozoril, da kar 800 milijonov teh ljudi živi na območjih s slabim javnim zdravstvenim sistemom in zato so nove pobude na področju zdravstvene oskrbe nujne. Če bo zaradi gospodarske krize prišlo do zmanjševanja mednarodne pomoči ali če bi se povečalo število tistih, ki bi iskali zdravstveno varstvo, je nadaljeval Tomazi, bodo že tako nestabilni sistemi javnega zdravstva v državah v razvoju nezmožni nuditi oskrbo najbolj revnim prebivalcem. Nadškof poziva k reševanju tega problema, ki zadeva eno od temeljnih človekovih pravic. Po njegovih besedah bi bilo pomoč državam v razvoju potrebno ne samo ohraniti, ampak tudi povečati. Posebej je poudaril, da je potrebno odpraviti neenakost na področju javnega zdravstva in sicer tako med državami, kakor tudi znotraj držav, ter med rasnimi in etničnimi skupinami, pri tem pa je tudi izpostavil položaj žensk, ki so v številnih regijah deležne slabše zdravstvene oskrbe od moških. Spomnil je na obvezo katoliške cerkve, da pomaga na najbolj izoliranih in obrobnih območjih in med ljudmi, ki imajo le redko dostop do zdravstvene oskrbe. Pri tem je posebej spomnil na pomoč cerkve v Afriki, ki stoji ob strani najrevnejšim prebivalcem te celine ter se zavzema za spoštovanje dostojanstva vseh ljudi. V vedno bolj medsebojno odvisnem svetu, opozarja nadškof Tomazi, celo bolezni in virusi nimajo več meja in zato je povečanje globalnega sodelovanja postalo ne samo praktična potreba, ampak, kar je po njegovem mnenju še pomembnejše, nujna moralna solidarnost. Zdravstveno oskrbo mora voditi najboljše izročilo, izkustvo, ki spoštuje življenje od spočetja do naravne smrti in sicer za vse, ne glede na raso, narodnost, veroizpoved, spol, invalidnost ali družbeno-ekonomski status. Ob tem je nadškof poudaril potrebo, da najdemo več kot le rešitev finančnih izzivov, ki jih je prinesla svetovna gospodarska kriza. Eden glavnih ciljev je zagotovitev univerzalnega dostopa do zdravstvene oskrbe. Pri tem je nadškof spomnil tudi na zadnjo encikliko, v kateri papež opozarja, da gospodarska dejavnost s preprosto uporabo tržne logike ne more rešiti vseh problemov družbe. Ob tem nadškof Tomazi poziva k moralnemu pristopu k razvoju, ki se osredotoča na človeka in ne na dobiček. Ta model, zaključuje nadškof, pa mora vključevati potrebe in želje celotne človeške družbe.
Duhovno misel za 15. nedeljo med letom je pripravil pater William Lovše.
Kaj se ti zdi, kdo je danes prerok? Številni nama lahko govorijo o imenu Boga, a Božjo resnico nama lahko razodene in oznani le prerok, ki je od Boga poklican in poslan. V vsej dolgi zgodovini Izraela in cerkve, pa tudi drugih religij, bi človeštvo že zdavnaj postalo žrtev lastnih utvar, če ne bi Bog ob pravem času poslal preroka, ki nas spet spomni na Božjo resnico. Ljudje si zlahka ustvarimo vero po lastnih merilih in koristih. Nič več ne služimo Bogu, ampak ga uporabljamo za dosego svojih lastnih in samovoljnih ciljev. Prerok je tisti, ki oznanja, da je Bog prvi. Razkriva želje naših src in nam kaže pravo pot za njihovo uresničenje. Z tega vidika je največji prerok prav Jezus. On razodeva resnično Božje obličje, ko na koncu Matejevega evangelija razglaša, da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji, ima v mislih dvojno oblast. Najprej z Božje strani ima Jezus oblast, da nama in vsem pokaže resnično Božje obličje. O tem nama dobro in stvarno spregovori evangelist Janez. Boga ni nikoli nihče videl. Edino rojeni sin, ki je očetovem naročil, on je povedal. V tem smislu je Jezus pečat resnice in odgovarja na tvoje in moje iskanje resnice. Omogoči nama resnično spoznanje Boga. Zaradi tega se nama pogosto zdi njegova beseda neprijetna. Gledano s človeške strani, pa Jezus izpolnjuje najina najgloblja hrepenenja, zadovolji najino lakoto po spoznanju ter resničnem in polnem osebnem odnosu z Bogom, seboj, bližnjimi in stvarstvom. V tem smislu je Jezus pečat dobrega Boga in odgovarja na naše človeško hrepenenje po življenju. V moči Svetega Duha nama in vsem podari svoje življenje. Zato mi dva danes lahko skupaj s cerkvijo prosiva Boga. Oče, naj nam bo tvoj sin od vsega najbolj dragocen. On razodeva svetu skrivnost tvoje ljubezni in naše resnično dostojanstvo. Napolni nas tvojim duhom, da ga bomo z vero in dejanji oznanjali svojim bratom in sestram. Zaželiva si, da bi se Gospodovo obličje vsem svojem sijaju razodelo vsakemu človeškemu srcu. Sijaj Božjega obličja je njegova ljubezen do slehernega človeka, ki je vir tvojega in mojega dostojanstva in nedotakljivosti. Tudi sveti Pavel je to globoko resnico zaznal v srcu in jo izrazil v slavospevu. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pavlovo srce v očetov blagoslov zajame vse ljudi. Zunaj tega ni več ničesar, kar bi človeškemu srcu še lahko kaj pomenilo. Na enak način naj uči blagoslavljati Jezus v molitvi Oče naš. Očetov blagoslov zajema vse naše življenje, našo zgodovino in zgodovino vseh naših bratov in sester na zemlji. Jezus svojim apostolom zaupa poslanstvo, naj tudi oni razodevajo in omogočajo, da srca bratov in sester zaznajo očetov blagoslov, se v njem ukoreninijo in se naučijo živeti znotraj njega in iz njegove moči. Če se učiva živeti znotraj blagoslova in iz njegove moči, imava oblast nad nečistimi duhovi. Nihče nama ne more ukrasti miru, ki ga očetov blagoslov ustvarja v najnih srcih. Če si opazil, Jezus povabi učence, naj si pred tistimi, ki ne sprejmejo miru očetovega blagoslova, otresejo prah, sandal. S tem jih seveda ne vabi v maščevalnost, vabi jih naj rečejo: mir, ki ga vi niste sprejeli, nas ni zapustil. Lahko ga zavrnete, ne morete ga pa zaustaviti, da bi bil podarjen drugim. Če ostane z nami in če ga drugi sprejmejo, je to zato, da boste slej ko prej lahko tudi vi zahrepeneli po njem. Ne bojte se, mir je zavedno vaša dediščina. Moč evangelskega oznanila je moč Božjega miru, ki doseže vse. Njegov mir zdravi, prenavlja in vsem kaže sijaj lepote Božjega obličja, po katerem hrepenimo vsi ljudje. Učenci so odgovorni za to, da pokažejo, kako Božji mir potrjuje njihovo življenje. Le tako si bodo Božjega miru zaželeli tudi drugi. Zato nam psalem pri maši prepeva: dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. Božja ljubezen se dotakne tistega, ki noče živeti v utvari, vidi svoj greh in prizna, da je Božji dolžnik. Božja svetost in sijaj njegove ljubezni do nas v nama postane želja po miru z vsemi, po solidarnosti s človečnostjo vseh. Poklicana sva biti preroka, oznanjevalca Božjega miru, ki ozdravlja in poživlja. Poklicana sva, da Božji mir živiva kot najdragocenejši zaklad srca in razodetje lepote Božjega obličja v Jezusu.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.